Ok. Da har du gått glipp av den første kvarteret, men det var sikkert så kjedelig uansett at dere bare er glad til. Ja, så det som da skjer etter 1946, det er at det blir en voldsom, PRI fokuserer voldsomt på infrastruktur. Altså det er snakk om utbygging av veier, dammer, utbygging av vassdrag for å skape billig energi til industrien. Turisme blir en viktig næringsvei i Mexico. Ikke sant? Man bygger ut Acapulco og etter hvert også hva det heter der nede på Yucatán. Cancún, ja. Takk. Ikke sant? Som store sånne turistsentre, spesielt med tanke på nordamerikanske turister. Så Mexico under PRI så gjør man litt av det samme som Franco etter hvert kommer til å gjøre i Spania, ikke sant? Konsentrere disse turistene på noen av de mest folketomme og heselige stedene som meksikanere kan tenke seg, sånn at man ikke skaper for mye sånn sammenblanding mellom turister og befolkningen for øvrig. Og det er, man viderefører på mange måter en proteksjonistisk og nasjonalistisk økonomisk politikk i tråd med EASY-tankegangen. Og i likhet med Argentina og Brasil, ikke sant, så kom man opp i en del av de samme grunnleggende økonomiske problemene også i Mexico. Ikke sant? Fordi, og det har vi vært inne på dette mange ganger nå, med at EASY-politikken er problematisk fordi hvis man ikke klarer å holde lønningene nede, så har det en tendens til å skape veldig sterke, et veldig sterkt inflasjonspress i økonomien. Men i motsetning til de demokratisk valgte presidentene i Argentina og Brasil, så var da PRI i stand til i Mexico å kooptere, altså integrere de viktigste fagforeningslederne inn i sitt politiske regime, slik at ganske langt ut på 60-tallet og 70-tallet så var egentlig ikke PRIs politiske dominans i fare. Og de kunne fortsette en EASY-politikk som og med forholdsvis lave lønninger, slik at en del av den meksikanske industrien fortsatte å være konkurransedyktig, og man kunne produsere varer som kunne for eksempel eksporteres til USA. Ikke sant? Og dette skyldes nok også, altså det at man kunne gjøre det i Mexico, det hadde nok ikke bare sammenheng med PRI sin politiske styrke, men også fordi at i og med at man hadde en så stor jordbrukssektor, ikke sant, med et veldig tradisjonelt jordbruk, så var lønningene for en stor del av befolkningen var så lave at man trengte ikke å ha veldig høye lønninger i industrien, og allikevel så kunne man hele tiden rekruttere forholdsvis billige arbeidere. Altså, alle de som flyttet til byene i Mexico på 50- og 60-tallet, de lønnspresset i byene var ikke like stort sånn som det ble for eksempel i Argentina og til dels også i Brasil. Og det gjorde at man kunne i dag i Mexico føre en ganske konservativ pengepolitikk i lang tid. Så man var ikke avhengig i Mexico av å ta opp så store lån i utlandet som det man gjorde i Argentina og Brasil, og man trengte heller ikke å devaluere pesoen til enhver tid. Tvert imot så var et av de, hvis PRI i det hele tatt hadde noen prinsipper, det kan man lure på, så var det prinsippet om en sånn fast pengepolitikk, en av de prinsippene de holdt lengst i hevd. Sånn? At man skulle ha en fast kurs på pesoen. Ikke sant? På mange måter så er det en ganske sånn pragmatisk og fornuftig økonomisk nasjonalistisk politikk som blir ført av PRI på 50- og 60-tallet. Og det er på en måte litt sånn tvetydig, altså man har en konservativ pengepolitikk, og man forsøker å holde lønningene lave i industrien. Men samtidig så kan man gjennomføre nasjonaliseringer av elektrisitetsselskaper og kinoer, for eksempel. Sånn? Og i det hele tatt, denne vekten på det kulturelle er veldig viktig for PRI, og de er noe ganske smarte på den måten at de prøver også å bygge opp en nasjonal identitet med forankring i revolusjonen. Sånn? at revolusjonen har markerer en begynnelse for Mexico som nasjon. En nasjon som består av en kosmisk rase, for å bruke et kjent sitat fra... Slå opp det. Som i motsetning til mange andre latinamerikanske land, da, dette er liksom den visjonen som Pripen prøver å få gjennom, at meksikanere er den kosmiske rasen. Altså, her er det ikke noen... Her har man virkelig smeltet sammen indianere og europeere og asiater og afrikanere i det som kommer til å være fremtidens menneskerase, nemlig meksikaneren. Ikke sant? Ja, det er ikke noe å le av. Og dette er budskapet om Mexicos stolte historie gjennom revolusjonen og fremover. Det blir banket gjennom skolevesenet, for eksempel, som staten da har fått ganske god kontroll over. Og ikke minst gjennom en serie med veggmalerier som kommer til å pryde alle offentlige bygninger i Mexico fra 30-tallet og utover. Så neste gang dere er i Mexico, så må dere se ekstra godt på disse veggmaleriene på de offentlige bygningene i de store byene i Mexico. Under Cardenas, for eksempel, så betaler man da ledende kunstnere, for eksempel denne Diego Rivero, som var i hvert fall en periode mann til Frida Kahlo, som du sikkert har hørt om, ja. Til også å lage sånne enorme veggmalerier, som veldig ofte illustrerer episoder fra meksikansk historie. Sånn, det er episoder fra kolonitida hvor spanjoler og prester spesielt blir fremstilt som ekstremt grusomme, men hvor heltene er indianere, ikke sant? Og episoder fra 1800-tallet, og de nasjonale heltene nå, det blir da Hidalgo, som leder opprøret mot spanjolene i 1810, og senere Morelos, som fortsetter den samme opprørskampen. Og ikke minst da selvfølgelig episoder fra revolusjonen, ikke sant? Hvor det er meksikanske arbeidere, jordbrukere, indianere og så videre, som i fellesskap kjemper mot elitene og de som er knyttet til utenlandske interesser. Så det er litt sånn... hvis dere har vært i Rådhuset i Oslo, sant? Det er litt den samme sånn sosialrealistiske stilen, bare mye mer fargerikt og interessant, synes jeg, da, i hvert fall i Mexico, enn det norske rådhuset. Oslos rådhus heter det. Håper det ikke er noen fra Bergen som hører på dette her. Ja, hvor var vi igjen? Ja, ikke sant? En ganske nasjonalistisk radikal retorikk på veldig mange plan, samtidig som man fører en ganske konservativ og ortodoks økonomisk politikk, ikke sant? Sånn internasjonalt så fortsetter man da å prøve å ha ganske gode forhold til alle sider under den kalde krigen. Altså man selvfølgelig så er man forsiktig med å så gjøre noe som vil vekke USAs harme, men de klarer å opprettholde gode forbindelser til både Sovjetunionen og til Kuba. Dette er ganske interessant da. Men så kommer OL. Sant? Det blir bestemt at OL i 1968 skal avholdes i Mexico by. Og i forkant av OL så er det en lang rekke demonstrasjoner, og det er spesielt studenter ved det store nasjonale universitetet i Mexico, UNAM, som leder an i disse demonstrasjonene, som varer fra mai og fram til oktober i 1968. OL på den tiden ble holdt i slutten av oktober. Og det er altså disse studentdemonstrasjonene som etter hvert kulminerer i massakren i Tlatelolco, eller La Plaza de las Tres Culturas, 2. oktober 1968. Disse demonstrasjonene er enormt viktige. ikke fordi at demonstrasjonene i seg selv på en veldig sånn konkret måte førte til endringer i det politiske systemet eller viktige reformer og så videre, men fordi at disse demonstrasjonene de viste at det tross alt var noen svakheter i prisstyret i Mexico. Og fordi altså, PRI hadde jo forsøkt, ikke sant, og trodde at de hadde kontroll på disse studentbevegelsene, fordi flere av de viktigste studentlederne var jo også inkorporert i PRIs styre. Og de trodde, de mente at de hadde en ganske god forståelse av hva studentene egentlig ønsket, og hva som skulle til for å pasifisere dem. Men, og til tross for det, så fortsatte disse demonstrasjonene, og de tiltok i styrke. Og meksikanske daværende presidenten, en kar som heter Gustavo Díaz Ordaz, han ble mer og mer bekymret for at disse demonstrasjonene faktisk skulle ende med at man måtte avlyse OL eller flytte det til et annet sted. Sant? Og det ville jo være et enormt prestigenedlag for Mexico generelt og for PRI spesielt. Ikke sant? Og så her oppstår det et enormt sånn politisk dilemma for PRI. Altså på den ene måten så viser disse demonstrasjonene, altså man er usikker hvordan man skal tolke dem. Er det sånn virkelig at PRI har mistet grep, liksom? Vet vi ikke lenger hva befolkningen ønsker seg? Fordi det var også en ganske stor del av meksikansk opinion som hadde sympati for disse studentdemonstrasjonene. Men det var nærmest helt utenkelig for ledende politikere innenfor PRI å akseptere at man hadde mistet denne kontakten med befolkningen, fordi mye av deres egen legitimering bestod jo i at de mente at PRI representerte befolkningens vilje. Så det var veldig lett for PRI å måtte konkludere med at disse studentopptøyene, det var noe som var iscenesatt av utlendinger. For det passet, og det er ikke så rart, ikke sant? Det passer veldig godt overens med litt sånn nasjonalistiske retorikken også i PRIs regime. Så det finnes da flere dokumenter hvor man spekulerer om det kanskje kan være CIA som står bak, eller om det er kubanerne, eller om det er Sovjetunionen. Det kan jo være noen basker eller kolumbianere også som er involvert her, og det er i det hele tatt en slags panikk som begynner å bre om seg, og man ser sånne konspirasjoner overalt. Og i det hele tatt så er, og dette skjer jo da samtidig med at det er studentdemonstrasjoner i en lang rekke andre steder i verden, ikke sant? Og man har 1968 i Praha, man har studentopptøyene i Paris, i San Francisco. Det er litt sånn slappe greier her på Blindern også, men jeg tror ikke PRI bekymrer seg så veldig mye over det. Men så det er egentlig, jeg skal ikke fram til noe annet poeng enn at de dokumentene dere skal lese til gruppeundervisningen om disse studentopprørene i 1968, det er ganske interessant lesning. Og dere skal få lese, dere må selvfølgelig lese det som står, det står ikke så veldig mye i boka til Skidmore Smith, jeg har ikke den med nå, om det studentopprørene, men det står litt rann. Og så må dere, skal dere få lov til å lese et utdrag av VG sin dekning av studentdemonstrasjonene 4. oktober 1968. Så skal dere få lese noen dokumenter fra den amerikanske ambassaden i Mexico og fra noen CIA-agenter som opererte i Mexico, som ble frigitt i 2003, så det er ganske spennende saker. En del av det er fortsatt sensurert, så det er en del av de dokumentene som dere vil se som er bare dekket over med hvite ark. Og det er ganske spennende å prøve å spekulere i hva det er som fortsatt er så vanskelig å ja, at det ikke kan bli frihet av. Men uansett, det man kan lese i de dokumentene gir ganske interessante bilder av hvordan den amerikanske ambassaden og amerikanske etterretningsagenter oppfattet situasjonen i Mexico, og hva de tenkte om PRI og styre der. Og så er det også noen bilder som ble tatt inne i den bygningen hvor noen av de arresterte studentene natten til 3. oktober ble ført etter at de hadde blitt arrestert. Og det er dokumenter som dukket opp først i 2001 og 2002. Og det er masse ting som dere kan finne på nettet i tillegg til dette her, men med utgangspunkt i de dokumentene så har jeg laget noen spørsmål som dere kan diskutere på gruppen da. Men i hvert fall, en av de tingene som ofte blir sagt om disse studentdemonstrasjonene, det er at dette er på en måte begynnelsen på nedgangen, eller begynnelsen på slutten for PRI. At etter 1968 så gikk det egentlig bare en vei med PRI, om en ganske sakte, fordi det første presidentvalget de faktisk tapte var jo ikke før i 2000. I 2000 tapte PRI for første gang et presidentvalg, da Vicente Fox for PAN ble valgt til president i Mexico. Men gradvis gjennom 70-, 80- og 90-tallet så er det ganske tydelig at PRI blir svekket politisk i Mexico og mister oppslutning i befolkningen. Og dette skjer ganske gradvis, altså gjennom 70-tallet så fortsetter PRI å dominere sånn valgpolitisk hvertfall, men de blir utfordret blant annet ved at det blir opprettet, og det kommer antageligvis som et direkte resultat av disse studentopptøyene i 1968, at det blir i Mexico etablert ulike guerrilla-grupperinger. Og det var også noe som kom som et sjokk for PRI-politikerne, fordi de mente jo at de representerte folkets vilje og en ganske radikal politikk i forhold til mange andre latinamerikanske regimer. Og de mente selv at dette utelukket framveksten av meksikanske guerrillaer på samme måte som man hadde guerrillaer i andre deler av Sentralamerika eller i Sør-Amerika. Ble nok ikke disse meksikanske guerrillaene, i hvert fall ikke på 70-tallet, spesielt sterke, så det var nok ikke så veldig problematisk for PRI og det politiske regimet i Mexico og hanskes med disse her. Og selv om det også i Mexico var en god del forsvinninger og folk som ble tatt av dage og så videre på 70-tallet, så var det likevel, virker det som i hvert fall, som at antallet av eller størrelsen på denne politiske forfølgelsen var langt mindre i Mexico enn den var for eksempel i Argentina, eller Brasil, eller Chile, eller Paraguay, eller Colombia, eller Venezuela, eller mange andre latinamerikanske land. Men det var allikevel der, ikke sant? Det var nødvendig for PRI å ty til sånne midler for å få bukt med den radikale venstresiden i Mexico. Men det som viser seg å komme til å bli det virkelig store problemet for Mexico, da, i likhet med Argentina og Brasil, det er den økonomiske politikken, ikke sant? I Skidmore Smith så blir dette forklart ganske grundig, så jeg trenger ikke også gå inn i detaljene her, men hovedbildet er at, ikke sant, selv om man da i Mexico under PRI i stor grad gjennom 50-, 60- og begynnelsen av 70-tallet har ført en ganske forsiktig økonomisk politikk og ikke blitt lokket til å ta opp veldig store lån i utlandet eller å finansiere reformer ved hjelp av devalueringer eller inflasjon, så skjer da denne litt sånn det på en måte tragiske at man i Mexico finner ganske store oljereserver. Og det skjer på slutten av 70-tallet, og man tror, ikke sant, man regner med at det vil føre til ganske nye store inntekter for den meksikanske staten, og man begynner å lage en økonomisk politikk med utgangspunkt i disse forventede oljeinntektene. Men så faller oljeprisen ganske dramatisk, og da har Mexico allerede tatt på seg en del forpliktelser som gjør det nødvendig for dem også å ta opp lån i utlandet, noe som de får gjort ganske enkelt, blant annet fordi at man vet at Mexico har store oljereserver. Og så tar det ikke mange årene før Mexico også da kommer ut i en gjeldskrise, som gjør på begynnelsen av 80-tallet at Mexico ikke makter å opprettholde sine innbetalinger til, til det internasjonale finansmarkedet. Og i og med at den meksikanske økonomien så vidt stor, så skaper det, det også en internasjonal panikk, fordi man frykter at dersom Mexico drar med seg flere andre latinamerikanske land, så kan det føre til at flere store internasjonale kreditinstitusjoner går, går dunken. Og Mexico blir da tvunget til, eller det ikke sikkert at det så veldig mye tvang med i bildet heller, men det blir i hvert fall i samarbeid med Verdensbanken og det internasjonale penge, IMF, pengefondet, så blir blir det utarbeidet et strukturtilpassningsprogram for Mexico, som innebærer at de fortsetter å betale på disse utlandslånene, men at de samtidig må gjennomføre ganske store reformer og egentlig en ganske betydelig omlegging av den økonomiske politikken. Ikke sant? Så fra begynnelsen av 80-tallet, og ikke minst under regjeringsperiodene til president Salinas og Cedillo på 90-tallet, så går man fra den easy-politikken og den ganske moderate easy-politikken som har blitt ført på 50- og 60-tallet til i en veldig sånn nyliberalistisk retning i Mexico. Det innebærer da at mange av de statlige eide selskapene blir privatisert. Det innebærer at man kutter ned på antall ansatte i det offentlige. Det innebærer at man reduserer tollbarrierene ganske dramatisk mot utlandet, og så videre og så videre. Alt dette som, alle disse tiltakene som kjennetegner en sånn nyliberal økonomisk politikk. Og samtidig med dette her, så inntreffer det også flere økonomiske kriser som gjør at man må gå vekk fra denne fastkurspolitikken som PRI hadde vært kjent for da fram til 80-tallet, og PESO blir devaluert, og dette er et slags sånn sjokk som store deler av befolkningen i Mexico blir utsatt for, og en ganske betydelig del av befolkningen opplever en reell inntektsreduksjon av et betydelig omfang flere ganger i løpet av 80- og 90-tallet. Og denne økonomiske politikken, den bidrar nok ikke til å styrke pris og legitimitet i befolkningen, ikke sant? Det blir et veldig stort sprik mellom det befolkningen mener at PRI burde stå for, og arven fra den meksikanske revolusjonen, og den nasjonalistiske easy-politikken og så videre, og den politikken som PRI faktisk fører på 80- og 90-tallet, ikke sant? Dessuten, så, og her er det liksom paradoks da, men flere av de presidentene som er i Mexico på 80- og 90-tallet, og spesielt kanskje Salinas og Cedillo, det er folk som er utdannet i USA, og som antagelig mente at det var behov for en åpning av det meksikanske politiske system. Så gjennom 80-tallet og 90-tallet så er det delvis, altså så skjer det en slags demokratisering, i hvert fall på føderalt nivå i Mexico. En åpning av det politiske system som innebærer for eksempel at man får opprettet et uavhengig valginstitutt som skal etterse at valgene blir gjennomført på en rettferdig måte, og som da ikke er kontrollert av PRI, ikke sant? Og det blir også innført såkalte valgdomstoler, som innebærer at partiene i etterkant av valgene kan klage til disse domstolene på urettmessigheter som de mener har blitt begått ved valgene og så videre. Nå kommer dette antageligvis delvis fordi noen av disse presidentene og ledende politikere innenfor PRI mente at det var nødvendig og moderne og så videre. Men det har også da sammenheng med noen internasjonale forhold. At hele dette PRI-systemet, det blir i stadig større grad utover på 80- og 90-tallet oppfattet å være umoderne og gammeldags. Og for meksikanske politikere som ønsker at Mexico skal framstå som et respektert og modent land i verdenssammenheng, så var det viktig også å få gjennomført disse reformene. Men det gir jo da også de politiske opposisjonspartiene, både på venstresida, hvor PRD, Partido Revolucionario Democrático, og på venstresida, og PAN. Jeg husker ikke hva PAN står for. Det er noen som husker det? Det er nok en ting dere må slå opp etterpå. Men PAN er da det viktigste opposisjonspartiet på høyresida. Og disse reformene, de åpner da for at både PRD og PAN og flere andre grupperinger får et større spillerom i Mexico utover på 80- og 90-tallet. Og kanskje noe av det aller viktigste når det gjelder den økonomiske politikken som PRI da gjør på 80- og 90-tallet, det er inngåelsen av denne NAFTA-avtalen, ikke sant, mellom Mexico, USA og Canada, som trer i kraft i 1. januar 1994, og som innebærer, i hvert fall i teorien, en slags sånn fri flyt av varer og tjenester mellom Mexico, USA og Canada. Det er også ganske godt forklart i Skidmore & Smith en del av effektene av og kontroversen rundt NAFTA, både i USA og til dels også i Mexico. Ja, vi skal snakke som sagt litt mer om dette med demokratisering og overgang til demokrati og så videre på den siste forelesningen, så det er mulig at det kommer tilbake til Mexico da. Men vi har ett minutt igjen. Er det noen spørsmål? Ja. Ja, det var flere ting. Altså, de protesterte mot, så de ville ha en frigivelse av politiske fanger, så ville de ha slutt på innblanding og kontrollering med undervisning og administrasjon av universitetene. Og så var det flere andre. Ja, og så reagerte de mot, altså når det kom fram til september og oktober 1968, så handlet også mye av demonstrasjonene om hvor brutalt de tidligere demonstrasjonene hadde blitt slått ned på. Så det er jo en sånn spiral dette her. Altså, til å begynne med så var egentlig deres krav ganske, ganske beskjedne, men så baller det på seg etter hvert. Men til å begynne med, de viktigste kravene var egentlig, hadde å gjøre med ganske små interne forhold som gjaldt driften av det nasjonale universitetet, og også med en del sånne yrkesskoler i Mexico City, hvor det var også elever fra yrkesskoler som deltok i demonstrasjonene til å begynne med. Ja. Da tror jeg vi slutter der.